dalších minutách už v odpolední Českého rozhlasu Ostrava budeme na Novojičínsku. Páter Josef Slavíček totiž patří mezi výrazné osobnosti regionu. Dlouhá léta působil na faře v Libhošti, právě na Novojičínsku, a jeho jméno je spojováno s geologií, archeologií, národopisem i sběratelstvím. Obec Libhošť plánuje vybudovat dokonce pamětní síň. Více už s redaktorkou Českého rozhlasu Ostrava, s Petrou Štrimplovou.
Stojíme s Petrem Horákem, zastupitelem libhoštským a člověkem, který se věnuje osvětě, vlastivědě místní, před pamětní deskou, která na faře je, která je věnovaná samozřejmě páteru Josefu Slavíčkovi. Je tam pěkně napsáno, čím vším on byl, archeolog, geolog, národopisec. Tohle všechno my dneska připomeneme, protože když se obrátíme čelem vzad od fary, tak se koukáme na místní obecní úřad a tam se, pane Horáku, zrodí pamětní síň, nebo
doufejme,
jak?
Doufejme, že se tenhle záměr podaří realizovat. Mělo by se to jmenovat pamětní světnice patra Josefa Slavíčka s stálou expozicí, která by právě měla připomínat všechny oblasti vědeckého zájmu jedné z nejvýznamnějších osobností moderních libhoštských, možná i regionálních dějin.
Nutno říci, že on byl opravdu velká osobnost, nicméně nebyl rodák libhoštský. Ne. On zde působil jak dlouho?
No, po většinu svého aktivního, produktivního věku. Šel do Libhoště v roce 1901 v 35 letech a odcházel v roce 1930 v podstatě na odpočinek do Frenštátu pod Radhoštěm.
Takže když mluvíme o veškeré té jeho sběratelské činnosti, tak všechny ty sbírky, ať z oblasti geologie, národopisu nebo těch drobných věcí, knoflíky, dýmky, to vše si představit, že takhle nacpal tady do té fary, u které stojíme, no, bylo to všude.
Skutečně během těch 29 let se tahle fara stala takovým muzeem.
Muzeem, doslova.
Skutečně muzeem, které bylo vyhledávané, navštěvované hojně a ve kterém Slavíček shromáždil většinu těch sbírkových předmětů z oblastí zejména národopisu.
Děláme čelem vzad k faře a půjdeme se podívat na obecní úřad do místnosti, kde by ta pamětní síň mohla vzniknout. S námi do party se přidává Bronislav Novosad, nadšenec do geologie a znalec tohoto oboru.
Pardon, možná ještě, ano, je to obecní úřad, ale ten obecní úřad sídlí vlastně v nejstarší dochované budově, ano. Zděné budově, Libhoště, číslo popisné 1, což je bývalé fojtství. Je to vlastně jako památka na nejstarší období libhoštských dějin.
Takže my bereme za kliku, vstupujeme. Tak. A nahlédneme do té místnosti. Ta bude tady. Klíče máme, Petr Horák, společně s místostarostou Josefem Klosem. Odemyká dveře do místnosti na dnešním obecním úřadě. Teď už vcházíme. Pane místostarosto, co je potřeba provést, aby to bylo podle představ?
Víceméně skoro nic. Samozřejmě nějaká lehká oprava obvodního zdiva, to znamená nějaká lehká vyspravka, vymalování, ale jinak tak, jak ta místnost je, tak je připravena pro to, aby to tam mohlo vzniknout.
Historicky tam bylo co?
Pan Horák bude vidět.
Měl tam rychtář, nevím, spíš nebo...
To se nedá úplně přesně říct. Byla to jedna z místností toho fojtství, jak říkáte vy, někde se tomu říká rychta, kde sídlil historický správce. Těžko říct, co tam bylo před dvěma stoletími, ale pokud bychom se podívali do modernější historie, tak tam naposledy sídlila cukrárna.
Tak to tam bude vonět sladce aspoň. Pane místostarosto, kdyby to mohlo celé se zrodit? Aspoň nástřel.
Já nerad střílím, protože opravdu jsem zjistil, že ve veřejné správě člověk má nějaké myšlenku, jak by to mělo jít a má ten ideální cíl toho, kdyby to mělo vzniknout, ale samozřejmě potom může narazit na spoustu problémů. Jsme tady samozřejmě v památkově chráněné budově, to znamená i s tím částečně by mohly nastat nějaké problémy. Samozřejmě ideálně bychom to chtěli stihnout v současném volebním období, tak ať to můžeme zrealizovat. To je samozřejmě takový náš milník, kdy bychom byli rádi, aby to bylo hotovo.
Petru Horákovi dám slovo, protože bych ráda věděla, co vlastně bude v té síni k vidění, jaká představa je.
Tak chtěli bychom, aby ta expozice byla co nejvíce autentická. Budeme se snažit využít materiálu, zejména fotografického, anebo i video dokumentů, které pořídíme v institucích, kde se uchovávají části té Slavíčkovy pozůstalosti nebo sbírek. Muzeum Novojičínska, Ostravské muzeum, muzeum ve Frenštátě pod Radoštěm, v Prostějově. Určitě by součástí té pamětní síně měly být taky portréty Slavíčka, fotografie jeho rodného domu, rodiny, pocházel z takového významného rodu Slavíčků z Milkova. A taky si představují, že by tam měla být nějaká projekce, aby expozice byla co nejvíce interaktivní. Taky vitríny s exponáty, zejména geologickými a archeologickými. Co by hmatatelné mělo být, bude asi nějaký dobový nábytek z 30. let 20. století. Chtěli bychom evokovat atmosféru doby, ve které žil. Slibujeme si, že takovou jakousi jizbu lašskou nebo alespoň její imitaci bychom vytvořili díky darům starou sedlíku.
No a s Petrem Horákem i Bronislavem Novosadem se do Libhoště na Novojičínsku určitě v odpolední Českého rozhlasu Ostrava vrátíme i po písničce. Teď už kapela Miraj.
Já chci tančit zimou i létem, projít bez starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
V prostorách obecního úřadu, tedy v budově historického fojtství v Libhošti na Novojičínsku, vznikne pamětní síň pátera Josefa Slavíčka. Obec chce připomenout jeho obrovský záběr, věnoval se totiž nejen sběratelství a národopisu, ale chodil třeba také do terénu, co by zapálený geolog. Nejen o tom si s Petrem Horákem a Bronislavem Novosadem povídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová a zjistila toho ještě více.
Bronislav Novosad má tady ukázku, ale první možná mě řekne, nakolik významně ten Slavíček promluvil tady do tohoto oboru.
Člověku, který hoví kamenům, geologii, paleontologii, proklikne člověk, který se v podstatě jako jeden z prvních zviditelnil klokočovské korály, jeden z prvních se věnoval intenzivněji sběru pazourků, jejím nábrusům, výbrusům a výrazným způsobem komunikoval s dalšími lidmi, například Mauricem Remešem, s kterým polemizoval právě ohledně původu těch klokočovských korálů. Já jsem se ke Slavíčkovi dostal přes Maurice Remeše, klíčové práce, které sepisoval, hlavně se jednalo o Štramberský vápenec. No a tak bylo možnost se dostat k brožuře Starší třetí hory na Novojičínsku právě od Josefa Slavíčka. Tím jsem přišel k klokočovským korálům a samozřejmě mě to začalo zajímat. Posléze jsme se dobrali k publikaci, která vyšla v roce 1911 od doktora Trauta z Vídně ve spolupráci právě s Mauricem Remešem. Slavíček tam hrál tu důležitou roli, protože v té době se hodně polemizovalo o původu těch klokočovských korálů. Byly tam jakoby dvě verze, že jsou to jako součást ledovcového materiálu, který sem byl přitažen ledovcem, anebo je to místní. Posléze Remeš uznává, že Slavíček má pravdu, že se nejedná o materiál přitažený sem ledovcem od Opole ve Slezsku, ale že to je místní. Když byly objeveny ty lůmky v Klokočově přímo s klokočovskými vrstvami, které jsou součástí frýdeckých vrstev, jsou vlastně svrchnokřídové, takže se upřesňovala ta geologická situace.
Páter Slavíček stojí tedy za jakoby objevem těch klokočovských.
Začal si toho všímat, protože samozřejmě ty jeho sběry pazourků, které tady prováděl, akční rádius, který byl, ho přivedl i do té oblasti, kde nalezl ty klokočovské korály. Nechci polemizovat o tom, kdo byl první, jestli Remeš, Slavíček. Tam opravdu jde spíše o to určité vyjasňování, než o snahu být tím prvním.
Jak on často se dostával do terénu?
Podle všeho musel chodit hodně často.
Pokud jde o ten Klokočov, tak to nevíme, ale dochovaly se právě v té farní kronice velice krásné fotografie těch otevřených lomů z roku 1912. 1905 a on se tady téhle činností geologické věnoval od roku 1911. Potom onemocněl kvůli tomu, že ta práce při těch výbrusech byla náročná, takže on byl silný kuřák a potom také se asi na plicích usazovaly nějaké sedimenty, takže musel zanechat té práce a potom už nebyl schopen vykonávat takové dlouhé terénní pochody. Chodil často tady na Hůrku Libožskou a to byla skoro denní.
Z mého pohledu, a to vděčím, že jsem se dostal přes pana Horáka k těm fotografiím. Jako pro mě jsem zajasal, protože to jsou dobové fotografie, které ukazují tu geologickou pozici i natura přímo z té doby. A co mě zaujalo, že vždycky u něho stál člověk. Bylo zjištěno, že se vlastně jednalo o strýce Rohla, který byl jeho souputníkem při tom sbírání těch vzorků a že ten člověk už byl jako věkovitý, měl kolem 70 a přesto byl nesmírně akční. A můžu říct, že z vlastní zkušenosti je hodně důležité, s kým na ty vzorky jdete, takže on mu musel být velice blízký a pro toho zřejmě i tak často dokumentoval, v ozovkách řeknu, jako měří, které potřeboval na srovnání z hlediska velikosti toho lunku nebo něčeho takové. Děláme to ostatně dodnes. Vždycky, když jsme na kamenech, tak řekne jeden, postav se tam a víme, jak je to velké.
Pane Novosade, ty kameny, které vy jste tady přinesl, co to je?
Tak já jsem vzal pouze dva vzorky, nechtěl jsem toho, jak se říká, smykat víc, protože těch druhů korálů bylo popsáno více. Nejvýznamnějším, který byl popsán a pojmenován po Slavičkově, Diploria Slavičeky, s tím, že nejčastějším korálem, který se tam vyskytuje, a víc jak 90% nálezu tvoří korál pojmenovaný po Remešovi, Actinacis remeši. Sama vidíte, že zrovna ten vzorek vypadá jako nějaká nevzhledná hrouda hlíny, ale opravdu, když se člověk dobře podívá, tak tam mnohdy na těch vrstevních plochách vidí i ty krásné korality. Na zámku v Kunině v kabinetu přírodnin je možno zhlédnout v současné době největší množství klokočovských korálů a živočišných hub, které můžeme spojit s tou lokalitou, která je spojena právě s Josefem Slavičkem. Takže toto je Actinacis remeši a potom jsem vzal jednu živočišnou houbu. Příměrem nás šutrologu, tak to je ještě větší zoufalství, než to, co jste viděla před chvilkou.
Nevšimla bych si toho.
A když to máte zabalené jakoby v hlíně, tak byste řekla, že to nemá cenu ani brát. Tyto živočišné houby nebyly vědecky zpracovány a tady bych navázal na pana Horáka. Ani se nedivím, protože to je prokřemenělá hmota a samozřejmě při tom zhotování těch nábrusů a výbrusů vzniká později ta nemoc silikóza, takže pokud byl vášnivým kuřákem a ještě do toho dělal nábrusy a výbrusy, tak ten křemitý prach je opravdu peklo na plíce. Jo. O to je obdivuhodnější, že zvládal výkon ten církevní a byl schopen to spojit s tím obrovským zájmem nejen o ty přírodní vědy, ale i o to další.
Z Libhoště Petra Štrimplová, Český rozhlas.